Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε αρχή με τον σύγχρονο του Μότσαρτ, τον Αντώνιο Ροζέτη, και τον Βίβεση Ρόιγκ, τον Φραντς Φον Ζουπέ, τον Μπραμς, τον Μουσόρκσκι, φτάνοντας ως τη δεκαετία του 1960 με τον Ισπανό Φεντερίκο Μομπόου, αλλά και τον Γάλλο Σενπρέ. Και με αυτόν τον συνθέτη που ακολουθεί μπορούμε να μπερδευτούμε με το όνομά του, γιατί γεννήθηκε Φράντισεκ Άντωνιν Ρέσλερ στο Λιτομέριτσε στη Βόρεια Βοημία το 1750, άρα σύγχρονος του Μότσαρτ. Βρίσκεται στη δισκογραφία ως Φραντς Άντων Ρέσλερ. Το όνομά του το άλλαξε σε ιταλική μορφή όταν ήταν 23 ετών σε Αντώνιο Ροζέτη. Έτσι λοιπόν ο Ρέσλερ ή Ροζέτη στα 27 του νυμφεύτηκε και απέκτησε 3 κόρες. Του δόθηκε άδεια να περάσει 5 μήνες στο Παρίσι και πολλά από τα καλύτερα μουσικά σύνολα της πόλης ερμήνευσαν τα έργα του. Ο Ροζέτη έγραψε πάνω από 400 έργα, κυρίως οργανική μουσική, συμπεριλαμβανομένων 59 συμφωνιών, 29 έργα για ξύλινα πνευστά, 76 κοντσέρτα, 50 έργα μουσικής δωματίου, 70 έργα για πιάνο, και αυτά αποτελούν έναν τεράστιο αριθμό έργων. Ο Ροζέτη συνέθεσε επίσης σημαντικό αριθμό φωνητικών και χοροδιακών έργων, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μάλιστα είναι επίσης γνωστός ο Αντώνιο Ροζέτη για τη σύνθεση ενός Ρέκβιεμ που ακούστηκε σε ένα μνημόσυνο για τον Μότσαρτ λίγες ημέρες μετά το θάνατό του. Φράντισεκ Άντωνιν Ρέσλερ, η Αντώνιο Ροζέτη, συμφωνία Α18K1, το κυνήγι. Ακούμε το εισαγωγικό της μέρος από το κοντσέρτο Κέλν. Thank you. Αντώνιο Ροζέτη, ή αλλιώς Φράντισε Κάντονιν Ρέσλερ, είχε γεννηθεί στη Βόρεια Βοημία. Σε πολλές βιογραφίες αναφέρεται από λάθος ότι γεννήθηκε στο Μιλάνο. Ο Ροζέτη έγραψε πάνω από 400 συνθέσεις, κυρίως οργανική μουσική, συμπεριλαμβανομένων 51 συμφωνιών, 29 για σύνολα ξύλινων πνευστών, 76 κοντσέρτα, 50 έργα μουσικής δωματίου, 70 έργα για πιάνο και άλλα. Ο Ροζέτη μάλιστα είναι γνωστός για τη σύνθεση ενός Ρέκβιεμ που ακούστηκε σε ένα μνημόσυνο για τον Μότσαρτ λίγο μετά το θάνατο του Αυστριακού. Ο Αντώνιο Ροζέτη έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου του 1792, μόλις στα 42 του χρόνια. Σκέφτηκε να ακούσουμε τώρα ένα κόρο The Romanticos, ένα χοροδιακό των ρομαντικών, και νομίζω ότι θα αρέσει σε πολλούς από τους φίλους μας, και όχι μόνο ως τίτλος, αλλά και ως μουσική δημιουργία, η οποία χρεώνεται στον καταλανό συνθέτη Αμαντέου Βίβες Ιρότς, του οποίου τα προσωπικά έγγραφα και οι παρτιτούρες φυλάσσονται στην βιβλιοθήκη της Καταλωνίας. Έζησε μόλις 61 χρόνια, ως το 1932. Αλλά ας απολαύσουμε το κόρο The Romanticos, από τους κόρο καντόρες The Madrid. μονόπρακτη οπερέτα του Franz von Zuppé σε γερμανικό λιμπρέτο «Η όμορφη Γαλάτια». Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του Ζουπέ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, οι γαλλικές οπερέτες του Offenbach παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη Βιέννη και ο Ζουπέ ήταν υποχρεωμένος να τους ανταγωνιστεί, παίρνοντας τις παραδόσεις της Βιέννης και συνδυάζοντάς τις με το νέο στυλ του Offenbach. Πρεμιέρα της όμορφης Γαλάτιας στο Βερολίνο στις 30 Ιουνίου 1865. Ο γλύπτης Πυγμαλίων έχει ερωτευτεί παράφορα το άγαλμά του με τη μορφή της Γαλάτιας και ως εκ τούτου δεν θέλει να το πουλήσει στον Μίδα, ένα προστάτη των τεχνών. Αντιθέτως, προσεύχεται στην Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, να ζωντανέψει το άγαλμα. Η επιθυμία του εκπληρώνεται, αλλά η Γαλάτια αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ ανεξάρτητο πλάσμα. Είναι άπιστη στον Πυγμαλίωνα με τον υπηρέτη του τον Γανιμίδη και παράλληλα δεν απορρίπτει τον Μίδα που της προσφέρει κοσμήματα. Και όταν ο Πυγμαλίων πιάνει τη Γαλάτια σε μια δυσάρεστη γι' αυτόν κατάσταση, εκλιπαρεί την Αφροδίτη να την ξανακάνει πέτρα. Το κόσμημα που της προσέφερε ο Μίδας μετατρέπεται και αυτό σε πέτρα, αλλά τελικώς το άγαλμα πωλείται στον προστάτη των τεχνών. Από την ωραία Γαλάτια του Franz von Zuppé ακούμε την εισαγωγή από τη Συμφωνική του Μόντρεαλ και τον Σαρλ Ντιτουά.
Thank you.
Οι περισσότερες συνθέσεις του πρόωρα χαμένου Μουσόργσκι, όπως τον συνηθίσαμε να τον αποκαλούμε, Μάσαργσκι τον λένε οι Ρώσοι, παρέμειναν ημιτελείς κυρίως εξαιτίας του αλκοολισμού και του εύθραυστου ψυχισμού του. Ωστόσο, το περιορισμένης έκτασης δημιουργικό του έργο φανερώνει έναν παθιασμένο δημιουργό με ζωηρή φαντασία και μελωδικό ταλέντο. Το έργο «Η νύχτα στο φαλακρό βουνό» πέρασε μια περιπέτεια. Πηγή έμπνευσης ήταν μια ιστορία του Νικολάη Γκόγκολ που αναφερόταν στη νυχτερινή οργιαστική σύναξη μαγίσων και άλλων σκοτεινών πνευμάτων την παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου σε ένα βουνό στις 24 Ιουνίου. Γι' αυτό ο αρχικός τίτλος του έργου ήταν «Μάγισσες». Αργότερα διασκευάστηκε σε φαντασία για πιάνο και ορχήστρα με τίτλο «Η νύχτα του Αγίου Ιωάννη στο φαλακρό βουνό». Το έργο δεν παρουσιάστηκε σε αυτή τη μορφή όσο ζούσε ο συνθέτης. Θανόντος του Μουσόργσκι, ο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ως φίλος του και κυρίως ο συνθέτης με βαθιά πίστη στο ταλέντο του, ανέλαβε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εκδοχή του έργου, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα σχέδια και τις διαφορετικές εκδοχές του, δίνοντας νέα πνοή. Αυτή η εκδοχή της νύχτας στο φαλακρό βουνό, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 27 Οκτωβρίου 1886 στην Αγία Πετρούπολη υπό τη διεύθυνση του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, μετά το θάνατο του Μουσόργσκι, είναι και η επικρατούσα στις μέρες μας. Οι προγραμματικές αναφορές του έργου περιγράφουν με σαφήνεια την εξέλιξη αυτού του συμφωνικού έργου. Υποχθόνιοι κρότοι και φωνές υπερφυσικές, εμφάνιση των σκοτεινών πνευμάτων και κατόπιν του Σατανά, δοξολογία και αποθέωση, η σύναξη οργιάζει. Στο αποκορύφωμα των οργίων ακούγεται από μακριά η καμπάνα της εκκλησίας του χωριού. Τα πνεύματα του σκότους εξαφανίζονται. Χαραυγή. Το έργο αυτό, υπενθυμίζω, ότι βρήκε την καλύτερη του μορφή όταν σκητσογραφήθηκε και παρουσιάστηκε στην ταινία «Φαντασία» του Disney του 1940. Τη νύχτα στο φαλακρό βουνό ακούμε από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Κλάουντιο Αμπάντο. We'll be right back.
Thank you.
«Ein deutsches Requiem». Ο Johannes Brahms σκόπευε καταρχάς να συνθέσει ένα Requiem, δηλαδή μια νεκρόσιμη λειτουργία, για τη μνήμη του φίλου του Robert Schumann. Τελικώς δεν τα κατάφερε για διάφορους λόγους, αλλά η καλλιτεχνική του επιθυμία υλοποιήθηκε μετά από περίπου 10 χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα καθαρά προσωπικό ύφος, χωρίς να στηριχθεί στο καθιερωμένο κατά παράδοση λατινικό κείμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά σε αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Λόγω του γερμανόφωνου λιμπρέτου, το έργο ονομάστηκε Γερμανικό Ρέκβιεμ, αν και λέγεται ότι ο συνθέτης είχε πει κάποτε πως θα προτιμούσε να το είχε ονομάσει Πανανθρώπινο. Αφορμή στάθηκε ο θάνατος της αγαπημένης του μητέρας το Φλεβάρι του 1865. Η πρεμιέρα των Τριών Μόνων Μερών δόθηκε στη Βιέννη την 1η Δεκεμβρίου 1867. Αργότερα, ο Μπραμς προσέθεσε ένα ακόμη μέρος στο έργο του για σοπράνο, θεωρώντας το πλέον έτοιμο για να εκδοθεί. Η πρεμιέρα του τετραμερούς, ολοκληρωμένου πλέον έργου, δόθηκε στον καθεδρικό ναό της Βρέμης τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 1868, υπό τη διεύθυνση του ίδιου. Στα περισσότερα Ρέκβιεμ, η έμφαση τόσο του κειμένου όσο και της μουσικής δίνεται στο θάνατο, αφού αυτός επικρατεί σε τέτοιου είδους έργα. Το έργο αυτό προβάλλει περισσότερο τον ανθρώπινο πόνο και την τραγικότητα της ύπαρξης και λιγότερο το μεταφυσικό δέος του θανάτου. Από το γερμανικό Ρέκβιεμ του Μπραμς ακούμε ένα μέρος από τη Συμφωνική της Ατλάντα υπό τον Ρόμπερτ Σο. Thank you. Ο Καταλανός Φεντερίκο Μομπόου σπούδασε πιάνο στο Λυσέου της Βαρκελόνης πριν πάει στο Παρίσι για σπουδές στη Μεγάλη Κονσερβατουάρ, στην οποία επικεφαλής ήταν ο Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Μομπόου είχε ακούσει τον Φορέ να παίζει στη Βαρκελόνη όταν ήταν 9 ετών και η μουσική και το στυλ ερμηνείας του του είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση. Είχε πάρει μια συστατική επιστολή για τον Φορέ από τον Γρανάδος, αλλά αυτή δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη. Ο Φεντερίκο Μομπόου έζησε 94 χρόνια, ως τις 30 Ιουνίου του 1987. Από τη σουίτα Κομποστελάνα που έχει 6 μέρη, θα ακούσουμε το τρίτο, την Κούνια, που έχουν γραφτεί βέβαια για σόλο κιθάρα, αλλά θα ακούσουμε τη μεταγραφή για κιθάρα και πιάνο με τους Lee Ritenour και Dave Grusin. Από τις συνθέσεις του σύγχρονου Γάλλου συνθέτη Σανπρέ θα ακούσουμε τώρα την τοκάτα. Και με την τοκάτα του Σανπρέ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.